Šodienas rubrikā īstziņas tēma – stereotipi un aizspriedumi. Stereotipi smadzenēs veido īstceļus, kas ļauj mums ātri izdarīt secinājumus par kādu cilvēku tipu, grupu vai sabiedrību kopumā. Tie nevienmēr ir negatīvi, tomēr var radīt vienkāršotu un nepilnīgu priekšstatu par pasauli. Savukārt aizspriedums bieži izmanto dezinformācijas izplatītāji, lai ar asu emociju radīšanu mazinātu spēju kritiski izvērtēt informāciju. Plašāk par šo tēmu stāsta pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne Zanda Rubene.
Tas ir interesanti, ļoti bieži, lai gan mūsu reklāmdevēji mēģina strādāt pie šādu stereotipu mazināšanas, bieži vien ir veidojies situācija, ka tie stereotipi gribot, negribot uzpeld. Un kas ir interesanti, tie parādās īpaši situācijās, kad mēģina tos novērst, jo mēģinot īpaši pierādīt un uzsvērt to, ka mēs neesam aizspriedumaini un stereotipiski noteikti tas jautājumos sanāk tās problēmas uzsvēršana un tās problēmas aktualizēšana. Kā tas ietekmē lasītāju, skatītāju, mediju, informācijas uztvērēju, tas ir atkarīgs atkal no katra cilvēka uzskatiem. Un es pieļauju, ka Latvijas sabiedrība nav kopumā uzskatāma par tādu ļoti liberālu un ļoti atvērtu sabiedrību. Un es esmu piedzīvojis laikus 90. gados un arī vēlāk, kur mēs, piemēram, Latvijas sabiedrībā nesaskatām nekādu problēmu vēstījumā, kur pretī mūsu ārzemju sadarbības partneri redz tur šos aizspriedumus un stereotipizāciju. Mēs vienkārši to nepamanām. Tas ir atkarīgs atkal no tās konteksta un kontekstuālās mācīšanās un mūsu pieredzes.